πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
Αγαπητοί μου χριστιανοί, χαίρετε. Συνεχίζουμε πάνω στο θέμα της λεγόμενης κατάστασης επιτυχίας των χριστιανών, δηλαδή ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι συγχαίουν την ευλογία και ο κόσμος ο πολλής, ο κοινωνικός περίγυρος ονομάζει, όπως είχαμε πει στην αρχή, ευλογημένο άνθρωπο από τον Θεό, τον συνήθως κοσμικά επιτυχημένο. Και συζητώντας ψυχολογικά και θεολογικά πάνω στο ζεύγμα αυτό μεταξύ επιτυχημένου και ευλογημένου, είχαμε κάνει ορισμένες παρατηρήσεις και σχόλια διευκρινιστικά όσον αφορά την πατερική θεολογία και την πατερική ηθική. Σήμερα θα συνεχίσουμε πάνω ακριβώς αυτή την ενότητα, διότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι άσχετοι ως προς την θεολογία, οι οποίοι είτε έχουν σπουδάσει κοινωνικές επιστήμες είτε πολιτικές επιστήμες, αποφαίνονται καθαρά από πλευράς υποτίθεται ψυχολογίας, παραπέμποντας φυσικά επιλεκτικά σε ορισμένους ψυχολόγους, ότι ο ηγέτης, ο οποιοσδήποτε ηγέτης, δεν μπορεί παρά να ενέχει και ένα είδος μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμού ναρκισισμό. Δηλαδή, υπ' αυτήν την έννοια, ο κοινωνικά προϊστάμενος, ο κοινωνικά υπεύθυνος αρχηγός είτε μιας θρησκευτικής καταστάσεως και εν προκειμένου της χριστιανικής ορθοδόξου εκκλησίας, αλλά είτε ένας πολιτικός ο οποίος προείσταται, θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι και ναρκισιστής. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς, επεκτείνοντάς το, και για αρχηγούς οι οποίοι προείστανται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, πολέμους κτλ. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει θέσφατο και να είναι ένας ορισμός αποκλειστικά γενικός που θα ισχύσει για τον λεγόμενο σοφό, υγιή, ψυχοπνευματικά, ενάρετο, δίκαιο, ηγέτη. Έχουν γραφεί ειδικές μονογραφίες και από πλευράς κοινωνιολογίας, πολιτιολογίας και ψυχολογίας για τον ηγέτη. Ωστόσο, από την ορθόδοξη εκκλησιαστική μας παράδοση και ιστορία γνωρίζουμε ότι πολλοί, ακόμα και πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες, θα ξεκινήσω με ένα απλό παράδειγμα. Θυμηθείτε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσοι έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, τους λεγόμενους κριτές στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίοι ταυτόχρονα υπήρξαν άνθρωποι δίκαιοι, δηλαδή ταπεινόφρονες, δηλαδή μη ναρκισιστές. Θα υπενθυμίσουμε ακόμα από την νεότερη ελληνική μας ιστορία, κατά την Επανάσταση του 1821, πολλοί μεγάλους όσον αφορά την πίστη και την αγάπη προς την πατρίδα και τη θυσία τους οπλαρχηγούς και αργότερα στρατηγούς και ηγέτες οι οποίοι καθόλου μα καθόλου δεν μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει ως νάρκισσους. Ομοίως, αν και δεν χρειαζόταν κανένα άλλο παράδειγμα παρά μόνο η ύπαρξη του αρχηγού της πίστεώς μας του Ιησού Χριστού, θα απεδείκνυε για έναν θεολογικά σκεπτόμενο ότι η έννοια του ηγέτη, η οποία βεβαίως εμπεριέχει και την έννοια της αυτοθυσίας και της διακονίας, όχι όμως της προσχηματικής ή εκείνης της εφήμερης, η οποία διεξάγεται μόνο και μόνο για την πρόσληψη μιας δόξας και επεφημίας, αλλά πραγματικά διότι το πιστεύει και μέσα στην καρδιά του αγαπά είτε την πατρίδα, είτε το Χριστό, είτε μια οποιαδήποτε αξία και αγαθό. Ως εκ τούτου, ο ηγέτης ο οποίος αναδεικνύεται δι' αυτού του τρόπου είναι ένας ηγέτης ο οποίος πάνω απ' όλα έχει πιστέψει ειλικρινά ότι θα θυσιάσει τη ζωή του. Είναι δηλαδή ένας ήρωας ή, αν θέλετε, στη χριστιανική ορολογία και ατμόσφαιρα και κλίμα, ένας Άγιος Μάρτυρας. Υπ' αυτήν την έννοια, ο Άγιος, ο οποιοσδήποτε Άγιος, τον οποίον και μέχρι σήμερα σύσσωμη η Εκκλησία διαχρονικά τιμά, είναι ένας πνευματικός ηγέτης, ένα πνευματικό φάρος, φως, άλας της γης, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κυρίου. Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί αυτός ο άνθρωπος, σύμφωνα με την κοσμική υποτίθεται ψυχολογία και μάλιστα υπομερικών που επικαλούνται ψυχολόγων, ότι ο ηγέτης αυτός θα είναι οπωσδήποτε και νάρκισσος. Και αυτό το λέγω, αγαπητοί μου, διότι τις προάλλες, πριν 2-3 μέρες, ακούστηκε μία τέτοια έκφρασης, διατύπωσης και ανάλυσης από έναν τηλεοπτικό σταθμό μεγάλης εμβέλειας, όπου είχαν κληθεί από μία δημοσιογράφο δύο καθηγητές, όχι θεολογίας, οι οποίοι βέβαια ανέλησαν τα περί ηγέτου, κατά τη δική τους εκτίμηση. Εν πάση περιπτώσει, και προς άρσην κάθε παρεξηγήσεως, επειδή πολλές φορές και στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας ακούμε και χρησιμοποιούμε θεολογικά τον όρο παρησία, και επειδή, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή, δεν μπορεί να ταυτίζεται η αυτοεκτίμησης, η αυτοπεποίθησης με τον εγωισμό, όπως πολλές φορές λανθασμένα και επιδερμικά συμβαίνει, δυστυχώς, χωρίς να εμβαθύνουμε στις καταστάσεις είτε τις κοινωνικές είτε τις ψυχολογικές, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τι σημαίνει παρησία εν συντομία στην πατερική ορολογία και χριστιανική ηθική. Η παρησία έχει διάφορες σημασίες. Ερμηνεύεται καταρχήν ως αγαλίαση και ως μία σιγουριά. Αυτές είναι οι πρώτες βασικές αρχικές έννοιες προερχόμενες από τον αντίστοιχο όρο της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης, στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και στην Καινή Διαθήκη, η παρησία ερμηνεύεται ως αψήφιση της εσχήνης από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δηλαδή, όταν κανείς δεν νοιάζεται για το αν θα τον κοροϊδέψει κάποιος, επειδή θα δηλώσει, παραδείγματος χάρη, ότι είναι χριστιανός ή ότι θα κάνει το σταυρό του. Και επίσης σημαίνει την θαραλέα εμπιστοσύνη, ακόμα δε και σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο την κάφχηση που θα πρέπει να αισθάνεται ο χριστιανός για το ότι ακριβώς είναι χριστιανός, αλλά και την βεβαιότητα του λόγου της δράσης του πιστού. Βεβαίως, όρος παρησία χρησιμοποιείται και στην εσχατολογική και δογματική θεολογία με την έννοια της εκφράσεως απέναντι στο Θεό ενός δικαίου λόγου που μπορεί να απευθύνει ο Άγιος απέναντι στο Θεό για τη ζωή την οποία έζησε στην παρούσα εδώ ζωή. Τον τρόπο, με άλλα λόγια, βιωτής του, μονολότι, όπως γνωρίζουμε, οι Άγιοι ποτέ δεν καυχόνται, λένε αντίθετα ότι είναι χειρότεροι των αμαρτωλών και αυτό δεν το λένε μόνο λεκτικά ή χάρη ταπεινολογίας, αλλά επειδή το πιστεύουν. Και δεύτερον, ότι δεν χρειάζεται να ομολογήσει κανείς τις πράξεις του ενώπιον του Θεού μετά έστω τη μερική ή την τελική κρίση, διότι ο παντογνώστης και καρδιογνώστης Θεός το γνωρίζει ήδη εκ των προτέρων. Συνεπώς, όταν η υμνολογία και γενικώς η πατερική γραμματεία χρησιμοποιεί την έκφραση ότι οι Άγιοι διαθέτουν παρησία απέναντι στο Θεό, δεν σημαίνει ούτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι νάρκισοι, ούτε ότι είναι αλαζόνες, ούτε ότι αυτά τα οποία τα έργα επέδειξαν επί της εδώ παρούσης ζωής τα έκαναν μόνο και μόνο για να απολαύσουν μία ανταμοιβή. Αλλά το αναφέρει μόνο και μόνο για μας τους ζώντες ως παράδειγμα μιμήσεως και μάλιστα με μία ανθρωπομορφική έκφραση που υποτίθεται ομιλεί ο μάρτυρας απέναντι στο Θεό, χωρίς βεβαίως να ομιλεί, διότι είπαμε ότι ο Θεός γνωρίζει και έχει την έννοια ακριβώς της μεγάλης αξίας του προσώπου του συγκεκριμένου Αγίου στα μάτια του Θεού, ο οποίος δεν δίστασε να προσφέρει, να θυσιάσει και αυτήν ακόμα τη ζωή του. Και αυτή βεβαίως η παρησία του Αγίου είναι αυτό το οποίο και εμείς πολλές φορές επικαλούμενοι τη χάρη του Αγίου να μεσητεύσει υπέρ της σωτηρίας μας, είναι ένα ατού, ένα δηλαδή επιχείρημα, μια σκέψη βάσιμη με βάση την οποία στερεωνόμαστε στην πίστη ότι ακριβώς ο μάρτυρας έχει την δυνατότητα της μεσητείας αυτής του προσώπου μας απέναντι στον Θεό. Αλλά ας αφήσουμε αυτό το σκέλος και ας επανέλθουμε στην συνέχεια της προηγουμένης εκπομπής που είχαμε ξεκινήσει να ομιλούμε για τον επιτυχημένο άνθρωπο έτσι όπως τον φαντάζεται η σημερινή κοσμική κοινωνία ή μάλλον ορθότερα να το πω εκοσμικευμένη κοινωνία. Τον άνθρωπο λοιπόν τον επιτυχημένο εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά και τον οποίον η ψυχολογία ερευνώντας τον έχει διαπιστώσει ότι ενώ εξωτερικά κοινωνικά μπορεί να φαίνεται επιτυχημένος, εσωτερικά υποφέρει και ταλανίζεται από πολλά ψυχικά και πνευματικά προβλήματα. Μάλιστα, η ψυχολογία έχει φτάσει στο σημείο να ομιλεί για τον φόβο της επιτυχίας. Δηλαδή, πραγματικά, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θέλει την επιτυχία, βλέπουμε ταυτόχρονα, ασυνείδητα βεβαίως, χωρίς ο ίδιος δηλαδή να το αντιλαμβάνεται, ότι δεν την θέλει μέσα του. Υπάρχει δηλαδή μία θέληση και ταυτόχρονα μία αντιθέληση. Υπάρχει δηλαδή μία σύγκρουση των δύο θελήσεων, στο συνειδητό και στο ασυνείδητό του. Μέσα σε αυτή τη σύγκρουση ζει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είτε βρίσκεται στην πορεία ανέλυξης προς επιτυχία, είτε επιθυμεί την επιτυχία, είτε είναι ήδη επιτυχημένος. Και δεν στέκομαι μόνο στις φανερές ή αφανείς επικρίσεις των υπολείπων συνανθρώπων μας απέναντι στον λεγόμενο επιτυχημένο, οι οποίες επικρίσεις πολλές φορές προέρχονται από φθόνο ή ζήλια. Αλλά θα μιλήσω αποκλειστικά και μόνο για την ίδια την εσωτερική ψυχολογία, δηλαδή την διαδικασία του ψυχισμού του ιδίου του επιτυχημένου ανθρώπου. Υπάρχουν δύο τύποι, καταρχήν, όπως μας λέει η πολιτισμική ψυχολογία ή η ψυχολογία των πολιτισμών. Υπάρχουν δύο τύποι κοινωνιών, οι ατομικιστικές και οι κολλεκτιβιστικές κοινωνίες. Στις ατομικιστικές κοινωνίες τα άτομα συνήθως υιοθετούν κίνητρα επίτευξης που είναι περισσότερο προσανατολισμένα στο εγώ τους, δηλαδή στις ανάγκες του ιδίου του εαυτού τους. Τα κίνητρα αυτού του είδους δίνουν έμφαση στην αξία του εαυτού, στην ατομικότητα δηλαδή και στην αυτονομία. Αντίθετα, τα κοινωνικά προσανατολισμένα κίνητρα εμφανίζονται πιο συχνά σε κολλεκτιβιστικές κοινωνίες και αντανακλούν την ηθική υποχρέωση του ατόμου να πετύχει έτσι ώστε να προωθήσει το κοινωνικό κύρος είτε της οικογένειάς του είτε ολόκληρης της κοινωνικής του ομάδας. Στις κολλεκτιβιστικές κοινωνίες, στις οποίες υποτίθεται παραδοσιακά εντάσσεται και η Ανατολή, δηλαδή οι πολιτισμοί της Ανατολής, οι κοινωνικά προσανατολισμένοι στόχοι σχετίζονται πολύ περισσότερο με την εμφάνιση του φόβου της επιτυχίας από ότι οι στόχοι που προσανατολίζονται σε ατομικές επιδιώξεις. Δηλαδή, όπως έχουν διαπιστώσει εμπειρικές ψυχολογικές έρευνες, άτομα είτε παιδιά, είτε έφηβοι, είτε ακόμα και ενήλικες, σε κολλεκτιβιστικές κοινωνίες, δηλαδή της Ανατολής, αισθάνονται ασυνείδητα περισσότερο αυτόν τον λεγόμενο φόβο της επιτυχίας. Ο φόβος της επιτυχίας συνδέεται με το εχθρικό και το ανταγωνιστικό περιβάλλον, αυτό που είπα προηγουμένως, το φθόνο, το οποίο προκαλεί, επειδή γνωρίζουν ότι θα συμβεί, προκαλεί στους ιδίους άγχος και αποπροσανατολίζει τα άτομα από τους πραγματικούς και αληθινούς τους στόχους. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί, ή μάλλον δεν σταματά μόνο εκεί το πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Στην ψυχολογία του βάθους και συγκεκριμένα κατά τον Γιούγκ γνωρίζουμε ότι σαν να λειτουργεί στην κοινωνία, στον κόσμο, παγκοσμίως και από αρχαιοτά των χρόνων, ήδη από την αρχαϊκή εποχή και διαχρονικά θα λέγαμε, μία παγκόσμια αρχή, την οποία βεβαίως η κάθε μία θρησκεία την ονομάζει με διαφορετικό όνομα, άλλες την ονομάζουν κάρμα, ο χριστιανισμός την ονομάζει θεία πρόνοια και θεία δικαιοσύνη. Λένε και υποστηρίζουν λοιπόν όλες αυτές οι θρησκείες, αλλά και το ίδιο συναντούμε σε διάφορες λαογραφίες, όπως και στις μυθολογίες πολλών αρχαίων λαών, ότι όταν ξαφνικά συμβεί μία επιτυχία, δηλαδή επισυμβεί ένα καλό, ένα θετικό, ένα ευεργετικό γεγονός στη ζωή ή στην οικογένεια την Α, δεν θα περάσει πολύς χρόνος και θα συμβεί και αργότερα ένα κακό. Πολύ μάλιστα αυτή την διαλυστική, διηστική αντίληψη του ζεύγους την αντιστρέφουν πιστεύοντας ότι μετά από ένα κακό θα συμβεί ένα καλό. Και κατά αυτόν τον τρόπο μάλιστα ερμηνεύουν και ορισμένα όνειρα. Η βασική αρχή που στηρίζεται αυτή η θεωρία, θα λέγαμε η πηγή της, βρίσκεται σε αυτό το αρχαίγωνο σχήμα που το ονομάζει ο Ταοισμός Ying και Yang, δηλαδή τη συνένωση των αντιθέτων, όπως την ονομάζει ο Jung. Είναι μια παρατηρημένη καθολική παγκόσμια αρχή η οποία μπορεί να συμβαίνει είτε συλλογικά είτε προσωπικά στον κάθε άνθρωπο, ατομικά είτε κοινωνικά και παγκόσμια. Βεβαίως ο χριστιανισμός, επειδή πιστεύει στην ύπαρξη προσωπικού Θεού, δεν μπορεί να δεχθεί μια αφηρημένη αρχή υποτύπων θεάς η οποία να ενεργεί σαν την τύχη ή σαν την ημαρμένη των αρχαίων Ελλήνων, την μοίρα δηλαδή, η οποία και θα καθορίζει κατά αυτόν τον διαρχικό διαλυστικό τρόπο τις τύχες των ανθρώπων. Αλλά μέσα στο ασυνείδητο του ανθρώπου, όπου κρύβεται η έννοια της δικαιοσύνης, η έννοια μιας καταπιεσμένης ή αποθυμένης δικαιοσύνης, λειτουργούν τέτοιοι αδήλωτοι μηχανισμοί, οι οποίοι είναι αδύνατον να εκλογικευθούν, να μπορέσουμε δηλαδή να τους επεξηγήσουμε λογικά. Ως εκ τούτου, πράγματι παρατηρείται αυτός ο φόβος της επιτυχίας σε πολλά πρόσωπα τα οποία, επειδή δεν μπορούν ή δεν θέλουν να παραδεχθούν μία αδικία η οποία τις περισσότερες φορές ίσως έχει προηγηθεί για να αποκτήσουν αυτοί οι άνθρωποι αυτήν την επιτυχία τους στη ζωή ή στην κοινωνία, και την έχουν φυσικά αυτή την αδικία αποθήσει, αυτή η αδικία ευρισκομένη στο ασυνείδητό τους ξυπνά, διεγείρεται και τους ενοχλεί, αλλά φυσικά μεταμορφωμένη, χωρίς να φανερώνει την αληθινή της πηγή και ταυτότητα. Και έτσι συμβαίνουν διάφορα περίεργα κατά την κοινή αντίληψη γεγονότα, αρνητικά, τα οποία επιβεβαιώνουν αυτόν τον κανόνα που σας ανέφερα προηγουμένως, έτσι ώστε άνθρωποι επιτυχημένοι να βρίσκονται σε λίγο χρονικό διάστημα πάρα πολύ πεσμένοι και αποτυχημένοι. Τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για κοινωνικές επαφές εμφανίζουν μεγαλύτερα επίπεδα φόβου επιτυχίας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι περισσότερο χαμηλών τόνων επιδιώκουν, επιζητούν την αγάπη, τη φιλία, την ηρεμία. Όταν ακριβώς τους επισυμβεί μια μεγάλη επιτυχία στη ζωή τους, επιτείνεται ασυνείδητα ή ακόμα και συνειδητά ο φόβος αυτής τους της επιτυχίας. Και αυτό το φαινόμενο παρατηρείται πολύ περισσότερο στις γυναίκες. Κάποιες γυναίκες προσανατολίζουν το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον σε τομείς που αρμόζουν περισσότερο στον κοινωνικό ρόλο, δηλαδή στις κοινωνικές επιστήμες, είτε ως καθηγήτριες, είτε ως ψυχολόγοι κτλ. Εξισορροπώντας έτσι το συζυγικό με τον επαγγελματικό τους ρόλο. Ο φόβος της επιτυχίας δημιουργεί πάλι στους άντρες την ανάγκη απόκτησης μιας καλής και δυνατής συζυγικής σχέσης, η οποία θα αναπληρώσει το κενό της ελλιπούς κοινωνικής αναγνώρισης. Δηλαδή, φανταστείτε για παράδειγμα σε ένα πολιτισμό ο οποίος είναι λίγο πολύ ρατσιστικός και βλέπει ας πούμε τους μαύρους κατώτερους από τους λευκούς, στην προκειμένη περίπτωση ένας μαύρος θα επιδιώξει να ανέλθει κοινωνικά με το να αποκτήσει μία συζυγική σχέση πολύ αξιοπρεπή, πολύ δυνατή και να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο ένα πρότυπο για τους άλλους μέσα στην κοινωνία που διαβιώνει. Οι γυναίκες με υψηλά επίπεδα φόβου επιτυχίας επιδεινώνουν την επίδοσή τους υπό την παρουσία των ανδρών. Αντίθετα, οι γυναίκες αλλά και οι άντρες που δεν έχουν φόβο επιτυχίας βελτιώνονται περισσότερο όταν οι αντίπαλοι είναι άντρες παρά όταν είναι γυναίκες. Η παρουσία δηλαδή του αντρικού φύλου προωθεί το ανταγωνιστικό πνεύμα, το οποίο με τη σειρά του ενισχύει την επίδοση όταν το υποκείμενο δεν διακατέχεται από τον φόβο της επιτυχίας. Φόβος επιτυχίας μπορεί, αγαπητοί μου χριστιανοί, να υπάρχει ακόμα και μέσα σε έναν καλό χριστιανό κληρικό ή λαϊκό. Δηλαδή, αυτό το οποίο ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μας είχε πει, «Ο δοκόν εστάνε, βλεπέ το μη πέσει». Δηλαδή να φοβόμαστε από το να λέμε και να ισχυριζόμαστε εμείς οι ίδιοι ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Τα άτομα με φόβο επιτυχίας αρνούνται τις ικανότητές τους και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση όπως και άγχος. Το άτομο με αυξημένο φόβο επιτυχίας δεν μπορεί να μειώσει το άγχος του, το οποίο και του σαμποτάρει, θα λέγαμε, την όλη του συμπεριφορά η οποία θα τον οδηγούσε στην επιτυχία. Τα άτομα με φόβο επιτυχίας απασχολούν συνέχεια το μυαλό τους με το κατά πόσον καλά θα αποδώσουν σε μια κατάσταση επίτευξης. Αν αυτό γίνεται με μέτρο, μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Όταν όμως μετατραπεί σε μια αιμονή, δεν επιτρέπει στο άτομο να αποδώσει, καθώς η προσοχή του αποσπάται μακριά από τον πραγματικό στόχο, μειώνοντας την πιθανότητα έτσι της επιτυχίας του. Ο ανταγωνισμός πάλι σχετίζεται με τη σύγκριση της απόδοσης με τους άλλους. Η σύγκριση αυτή συνήθως λειτουργεί ενεργοποιητικά και κινητοποιεί τα άτομα στο να φτάσουν την επίδοση κάποιου άλλου. Όταν όμως γίνεται αιμονή, πάλι αποπροσανατολίζει από το στόχο, διότι δεν καταργούμε την ευγενή άμυλα, δηλαδή την μίμηση των Αγίων, τους οποίους θα πρέπει ο χριστιανός να έχει ως πρότυπα με έσχατο πρότυπο τον Θεό, καθομοίωση του οποίου θα πρέπει να κινείται ολόκληρη η ζωή του. Και τα άτομα επίσης με φόβο επιτυχίας βιώνουν την επιτυχία ως κάτι το απαγορευμένο, γι' αυτό και αρνούνται πως έχουν αυτές τις ικανότητες πολλές φορές. Αυτό γίνεται όχι από ταπεινοφροσύνη, αλλά από τον μηχανισμό μετάθεσης για να αποφύγουν αυτόν ακριβώς το φόβο της επιτυχίας. Στο σημείο όμως αυτό φτάσαμε και πάλι στο τέλος, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες. Θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο μεγάλο αυτό θέμα, με την λεγόμενη αρνητική αυτοεκτίμηση, η οποία μοιάζει με το θέμα το οποίο θίγουμε και σύν Θεώ θα μπορέσουμε να αναλύσουμε στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ.
Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίνγκο.